На протягу ближайших летних месяцев Папа Франтишек не будет целебровать ставшие традиционными ранешние святые имши с верниками у каплицы Ватиканского дому Святой Марты, месцы, у яким проживая. Апошняя перед летним отпочинком Эухаристия прошла тут учора раницей. Их проведение будет одновлено 8 вересня. Ранішняя літургія, якую папа амаль штодзённа целебруе ў прысутнасці невялікай групы вернікаў, стала адным з новаўвядзенняў гэтага пантыфікату. Падчас яе святы айцец, як пробашч, звяртаецца да прысутных са сваёй гамілеяй, падрыхтоўкай якой займаецца пры першых промнях сонца, пасля малітвы і чытання літургічных тэкстаў. Запрошаныя на Еўхарыстыю асобы прыбываюць згодна са спецыяльным графікам, групамі па 40-50 чалавек. На пачатку пантыфікату гэта былі супрацоўнікі ватыканскіх структур, а затым вернікі з рымскіх парафій, бо папа з'яўляецца таксама біскупам Рыма.